ο κύριος Λευτέρης Ωρεόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή Κυριακή.
Καλημέρα, καλή Κυριακή.
Λοιπόν, πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε με πάρα πολλά θέματα.
Μια εκπομπή ολόκληρη μπορούμε να βγάλουμε, ολόκληρη. Αλλά εντάξει, μην το παρακάνουμε.
Όχι, να μην το παρακάνουμε. Τουρισμός για όλους. 2026-2027 γράφει σήμερα η οικονομική δισογραφία. Ποια αφημή υποβάλλουν σήμερα αιτήσεις. Ποιοι έχουν δικαίωμα να ανέβουν σε αυτή την πλατφόρμα, κύριε Ωρεόπουλε?
Εδώ η πλατφόρμα είναι που άνοιξε τις προηγούμενες μέρες, τις 2-3 μέρες που έχει ανοίξει. Mm-hmm. Πηγαίνει ένα αφημί, αλλά στο τέλος θα είναι και για όλους μαζί, για όσους δηλαδή δεν κατάφεραν να το κάνουν στην ώρα τους. Mm-hmm. Οι αιτήσεις είναι μέχρι τις 21 Αυγούστου. Όσοι έχουν υποβάλει εγκαίρως την φορολογική τους δήλωση, θα μπορούν να κάνουν την αίτηση για τον τουρισμό για όλους, αρκεί να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Εδώ να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες αυξήσεις στα εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με την περσινή χρονιά και πως η επιλογή θα γίνει με κλήρωση, ώστε να υπάρχει μια διαφάνεια και να πάρουν παραπάνω τα βάουτσερ.
Δεν παίρνουν όλοι δηλαδή, μόνο σκληρωθούν.
Ακριβώς, όσοι θα κληρωθούν. Δεν παίρνουν όλοι και εδώ να πούμε ότι δεν θα πρέπει να έχει κάνει και την προηγούμενη χρονιά να κλείσει τον βάουτσερ.
Mm-hmm. Τώρα,
για
να πάμε στον...
να καλύψει παραπάνω φαινόμενος.
Παραπάνω κόσμος. Να πάμε τώρα στο νέο εξοδικαστικό για τον οποίο τόσο ντόρος γίνεται, που ξεκίνησε πριν από πόσες μέρες, καμιά δεκαριά μέρες νομίζω.
Ναι, άλλοι πάνε στον εξοδικαστικό, άλλοι πάνε σε 72 δόσεις, είναι ανάλογα
πού είναι πιο καλό, πιο συμφέρον.
Δεν ξέρω, θα μας πει ο κ. Σουρούπλος. Ναι.
Κοιτάξτε, πιο καλό και πιο συμφέρον δεν υπάρχει, είναι τι μπορεί ο καθένας και ανάλογα
καλύτερο με την πραγματικότητα. Καλύτερο να με χρωστάς, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ εύκολο αυτό στη χώρα μας.
Το ζητούμενο είναι να μπορεί κάποιος που επιθυμεί και έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει. Διότι να πούμε ότι υπάρχουν και ρυθμίσεις οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τους φορολογούμενους με τα μέτρα που είναι ψηφισμένοι. Για παράδειγμα, θα ξεκινήσω από το πιο δύσκολο που είναι οι 72 δόσεις. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για οφειλές που είναι μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2023, άρα έχουμε ένα μεγάλο κενό σε οφειλές που δεν μπορούν να ενταχθούν. Δεν θα πρέπει αυτές οι οφειλές το Μάρτιο του 2026 να ήταν σε ρύθμιση. Mm-hmm. Ή να γίναν κάποιες ρυθμίσεις. Δεν διαγράφονται προς αυξήσεις και ποινές που έχουν μπει. Οπότε είναι μια ανέμεν ρύθμιση που δίνει μια δυνατότητα που δίνει η φορολογική διοίκηση στον φορολογούμενο για να μπορέσει να ρυθμίσει τις οφειλές του. Αλλά δεν είναι και το απόλυτο εργαλείο, διότι πάρα πολλοί μένουν εκτός. Εδώ να πούμε ότι ελάχιστοι είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της ρυθμίζεις. Θα έπρεπε ίσως η κυβέρνηση να δει λίγο, να αναμορφώσει το πλαίσιο ώστε να μπουν παραπάνω ρυθμίσεις. Ενώ παραπάνω οφειλές που έχουν γίνει μέχρι
τρέτα. Περισσότερα χρήματα. Περισσότερο διάστημα.
Ακριβώς. Δηλαδή να παραμείνουν 72 δόσεις. Εμείς σαν επιμελητήριο και σαν Ομοσπονδία και Ένωση ζητάμε να δοθεί ακόμα μια φορά η ευκαιρία σε 120 δόσεις για οφειλές μέχρι πρόσφατα. Αλλά έστω αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να διαμορφωθεί οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2025.
Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ο εξοδικαστικός από τις 72 δόσεις, σε τι διαφέρει? Νομίζω μία βασική διαφορά είναι ότι θα πρέπει να συνενέσει αυτός που θα υπαχθεί στην άρση του φορολογικού και του τραπεζικού απορρίτου και μάλλον κάποιοι δεν πολύ θέλουν να το κάνουν αυτό.
Κοιτάξτε, η μεγάλη διαφορά είναι ένα αυτό, ότι στον εξοδικαστικό μπαίνουν τα δεδομένα του οφειλέτη, αθλούνται όλες οι οφειλές που υπάρχουν ανακατηγορία, ανά ίδρυμα και ανά χρεώστη, δηλαδή που οφείλω γενικώς, ενώ στη ρύθμιση είναι ρύθμιση που γίνεται είτε προς ασφαλιστικά ταμεία 72 δόσεις, είτε προς το δημόσιο 72 δόσεις, δηλαδή μπαίνω μέσα στην καρτέλα μου στο ΚΕΑΟ ή στον ΝΑΔΕ, βλέπω τις οφειλές, βλέπω ποιες εντάσσεις, δεν κάνω μία ρύθμιση και μπορώ, πληρώνοντας την πρώτη δόση, να έχω τη ρύθμιση. Στον εξοδικαστικό γίνεται πλάνο, διότι μπορούν να βγουν είτε προς το δημόσιο. Mm-hmm. Εδώ να πούμε ότι η σημαντική διαφορά που έχει έρθει με το νέο εξοδικαστικό είναι ότι Στον παλιό εντάσσονταν όσοι είχαν οφειλές άνω των 10.000, ενώ πλέον όσοι έχουν οφειλές άνω των 5.000.
Οπότε μπορούν περισσότερο
να μπουν. Εδώ να πούμε ότι για τους ανθρώπους από 5 και 10.000 οι ρυθμίσεις, επειδή ήταν είτε 12 είτε 24 δόσεις, ήταν δύσκολο να ακολουθήσει, γιατί θα πρέπει να πληρείς και να τηρείς και όλα στις τρέπεις.
Άμα δεν το τηρείς και όλα, δηλαδή πώς θα γίνει.
Πέραν της ρύθμισης θα πρέπει να πληρώνεις και τις τρέπεις, που και αυτές είναι ένα μεγάλο βάρος. Καθώς και οι δόσεις αυξάνονται, ο μέγιστος αριθμός δόσεων από τις 240 μεταφέρεται μέχρι και 420 δόσεις.
Να σας ρωτήσω λίγο κάτι άλλο.
Και εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι.
Να ρωτήσεις κάτι, γιατί ρώτησα.
Όχι, ήταν το πρωτοσέλιδο της Real που λέει για το νέο Market Pass των 40 ευρώ κλπ. Market Pass. Αυτά τα pass, δηλαδή πού πας.
Pass, όσο μπορείς.
Με 40
pass,
ευρώ
μετά
το μήνα πας.
Πας μέχρι την τρίτη μέρα, μετά pass, δεν πας.
Ναι, άμα πάρεις ένα κιλό φέτα θέλει 10 ευρώ, τουλάχιστον.
Θα σε πάει μια εβδομάδα, ρε εσύ.
Θα σε πάει
ένα κιλό φέτα. Πόση φέτα τρως, δεν κάνει καλό να τρως τόσο πολύ φέτα κάθε μέρα.
Άντε πάλι.
Να τρως λιγότερη.
Καρπούζι με τυρί είναι το καλύτερο, έχει νάτριο, έχει κάλιο, έχει πάει συνδυαστικά. Και εδώ δεν μιλάμε για τις σαμπάνιες και τα ουίσκι, για καρπούζι και τυρί μιλάμε. Έλα τώρα, Αγγέλη Παπαθανασίου, μη μας τρελάνεις με την κυβερνητική πολιτική, για όνομα του Θεού τώρα.
Εγώ για, δεν είπα μας... τίποτα, ναι, είπα ναι, ότι ναι, δεν καλά, κάνει καλά, καλό καλά. Να τρως πάρα πολύ φέτα.
Ναι, καλά. Πέστε μας, κύριε, βάλτε μας σε τάξη εδώ πέρα. Ναι.
Εδώ τώρα, να πάμε στο Market Pass, είναι μια,
ναι.
Επανέρχεται μια διαδικασία για να βοηθήσει η κυβέρνηση στους χαμηλούς συνταξιούχους και να, όχι να περιορίζει, γιατί στην ουσία δεν περιορίζεται η αύξηση των τιμών, αλλά βοηθάς με αυτόν τον τρόπο κάποιους συνανθρώπους μας να μπορέσουν να αγοράσουν κάποια είδη που, έτσι όπως έχει ξεφύγει τιμές, έχει αυξηθεί ακρίβεια, ενεργειακό κόστος, να μπορέσουν να πάρουν κάποια πράγματα με την ενίσχυση της κρατικής πρόνοιας.
Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής, λέει η Real, και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία και λοιπά καταστήματα τροφίμων.
Όπως ήταν, θα είναι αποκλειστικά, δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις αλκοόλ ή προϊόντα καπνού. Αυτά είναι αποκλειστικά αγορές βασικών αγαθών.
Έτσι.
Και αυτά θα γίνονται σε συγκεκριμένα καταστήματα που πουλάνε αυτά τα είδη, όπως σούπερ μάρκετ, φούρνοι.
Ναι.
Βέβαια. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε πρόσφατα και παρουσίασε στην ΑΔΕ τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τους αγρότες. Λίγο δεν έχω πολύ καταλάβει τώρα οι αγρότες τι πρέπει να κάνουν.
Στην ΑΔΕ ανήκει αυτή.
Στην ΑΔΕ πλέον.
Μπράβο, ναι.
Να ανεβάζουν τα συμβόλαια, να μην τα ανεβάζουν. Τι να κάνουν τώρα. Δεν είναι πάρα πολύ σαφής η διαδικασία.
Εδώ φεύγουμε από το παλιό καθεστώς που είχαμε και μάλιστα περιμένουμε να ενεργοποιηθεί και καινούργια πλατφόρμα ομίδας, είναι το Μητρό Ιδιωτικών όπου εδώ θα δηλώνονται πλέον όλα μας τα ακίνητα σε μία εφαρμογή. Είτε αυτό έχει να κάνει κτηματολόγιο, είτε έχει να κάνει αγορά, είτε έχει να κάνει μεταβολή, είτε έχει να κάνει ενίκιο, όλα θα μπαίνουν εκεί. Μάλιστα έχουν προσδιοριστεί και τα πρόστιμα τα οποία είναι πολύ υψηλότερα σε σχέση με τις φορές.
Δηλαδή, κύριε Ρεόπλε, θα μάθουμε κάποια στιγμή ότι τα 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα είναι πραγματικά 6 εκατομμύρια και όχι 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα.
Θεωρητικά αυτό εδώ το ζητούμενο έχει θεωρητικά η πλατφόρμα. Και μάλιστα είναι και από ό,τι γνωρίζω από τα προαπαιτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να δοθούν οι επιδοτήσεις. Αν δεν είχε βγει η εφαρμογή και δεν υπάρχουν αυστηρότεροι έλεγχοι και πιο ουσιαστικοί έλεγχοι, δεν θα δοθούν και τα χρήματα.
Αυτό προϋποθέτει, θα πάω εγώ και ο Αλέξανδρος που έχουμε, ένα χωράφι. Όχι, ρε, που έχουμε ένα χωράφι στο χωριό μας και δεν ασχολούμαστε, γιατί μας εδώ κάνουμε τη δουλειά μας, το νοικιάζουμε.
Το τελευταίο που είχαμε.
Το πούλησες.
Να είσαι καλά. Πώς θα πληρώνεις το στεγαστικό δάνειο. Καλοφάγωτο. Το στεγαστικό δάνειο πήγε, λέω.
Κάτσε λίγο να
έλα, για πες.
Λοιπόν, και δεν ασχολούμαστε. Πρέπει εγώ να πάω στο Μίδα να πω είμαι αυτή, έχω αυτό, κάνω εκείνο ξανά. Τα έχω ήδη δηλώσει στην εφορία, τα έχω δηλώσει στο κτηματολόγιο και από εδώ και από εκεί.
Με το καινούργιο το σύστημα αυτά θα μεταφερθούν αυτόματα, θα μπορεί το σύστημα να βλέπει και να ελέγχει.
Θα μεταφερθούν αυτόματα, δεν πρέπει ξανά να κάνουμε εμείς κάτι.
σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστεί και η παρέμβαση ώστε να διορθωθούν κάποια δεδομένα τα οποία ίσως να μην ήταν σωστά.
Mm-hmm.
Απλά πλέον θα πρέπει να υπάρχει ταύτιση των δεδομένων του κτηματολογίου με το ε9 και με το μισθωτήριο.
Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν αναντιστοιχίες σε πάρα πολλά. Είτε σκεμμένα είτε κατά λάθος.
Μα σε παρακαλώ. Τώρα γασάπης εκεί ο Φραπές,
η κυρία Ματιμπόρσε.
Ναι, σε παρακαλώ. Του έλεγε πόθεν έσχες. Και γιατί να σου πω. Λοιπόν, ναι, θα σε βάλουμε και χαγιά στο αυτό. Λέει, δεν κατάλαβες. Με στη Βουλή τα έλεγε αυτά. Στη Βουλή, σε ερωτήσεις τον βουλευτό. Τέσπαντο. Ποιο ποθενέσχες και ποια ιστορία. Θέλω να
εδώ
πάμε...
βέβαια να πούμε ότι ναι. Έχουν αποφασιστεί και τα πρόστιμα τα οποία είναι υπέρογκα. Δηλαδή με το παλιό καθεστώς, αν κάναμε είτε από αμέλεια είτε από λάθος ένα μισθωτήριο εκπρόθεσμο, το πρόστιμο ήταν στα 100 ευρώ. Πρέπει να έχει οριστεί στα 500 ευρώ. Αλλά εάν αυτό η δήλωση που θα γίνει είναι για να ξεγελάσει ώστε να πάρθουν παραπάνω ποσά επιδοτήσεων, τότε τα πρόστιμα ξεκινούν από τα 1.000 και φτάνουν στις 10.000.
Τώρα είναι ορθός, αλλά με ένα από αμέλεια πολλά είναι τα 500.
Ελέγχει τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γη και είδωρο έδωσε η ελληνική πλευρά και ο Υπουργός Γεωργίας, ο κύριος Σκηνάς, για να περάσει αυτό το Μάι Άγκρο, όπως το λέμε κλπ. Και υποσχεθήκανε ότι τώρα από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να υπάρξει η χρόνια παθογένεια που λέει και η λαοπρόβλητη κυβέρνησή μας, η χρόνια παθογένεια με τις επιδοτήσεις των αγροτών κλπ. Εγώ θέλω να ρωτήσω...
Μόνο με τις πλατφόρμες, όμως δεν μπορεί να...
Δουλειά δεν γίνεται.
Ελεγχθεί η διαδικασία. Εδώ θα πρέπει να υπάρχουν τα κριτήρια και αυτοματοποιημένη έλεγχη, ώστε να μπορούν να μην κάποιοι εκμεταλλεύονται... Έστω και αυτές τις καινούργιες πλατφόρμες για να μπορούν να πλουτίζουν εις βάρος των περισσότερων.
Του Έλληνος.
Αλλά στην πραγματικότητα, γιατί η πλατφόρμα δεν θα μπορεί να ελέγχει αν όντως τα εγωπρόβατα είναι
18 εκατομμύρια ή 2 εκατομμύρια. Σωστό. Του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει. Θα βρει τρόπο να καταδολιεύσει και τι πια μα η άγκραση λέει εδώ. Εδώ τι ξέρει αυτός, εμείς ξέρουμε. Εμείς είμαστε στην
Απλά εδώ να πούμε ότι την καινούργια πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε τρεις κατηγορίες επαγγελματιών, όπως οι λογιστές, όπως οι σύμβουλοι που είχαν και τόσο καιρό γεωργικοί σύμβουλοι και οι συνεταιρισμοί, να μπορούν να κάνουν. Άρα ξέρουμε ποιος θα κάνει, ποιος θα είναι ο πιστοποιημένος και ποιος θα έχει την εξουσιοδότηση για να κάνει την πλατφόρμα, για να κάνει τα συστήματα που χρειάζονται για τις επιδοτήσεις και όλα τα δικαιολογικά.
Άρα μας λέτε, κύριε Ρόμπλε, κάτι που σημαίνει ότι.
Ότι αυτόματα αυτός που υποβάλλει έχει και την ευθύνη των δηλωτέων.
Α, μπράβο, είδες. Προσωποποιεί την ευθύνη τώρα λογιστή αυτή που είναι στο ΚΙΔ, που είναι η υποδοχή των αιτήσεων κλπ. Οπότε αν αυτοί έχουν την ευθύνη, να μην βάλουν υπογραφές σε μαϊμού, σε αέρα, πατέρα, ζώα, χωράφια, μαϊμού μισθώσεις κλπ. Αυτό μας λέει, μιλάμε με τον...
Κάτι που ο κλάδος μας χρόνια το ζητάει.
Ζητούσε, ώστε... βέβαια.
Τι είναι αυτό που ζητάμε, δηλαδή.
Από το 1990.
Εμείς και στις φορολογικές δηλώσεις τι ζητάμε. Να υπάρχει υποχρεωτικότητα υπογραφής του λογιστή, ώστε να είναι ο πρώτος έλεγχος για τη διασφάλιση και των επιχειρηματικών συμφερόντων, αλλά και του δημόσιου χρήματος. Γιατί εμείς ξέρετε, είμαστε ο ενδιάμεσος χρήματος, ώστε ο επιχειρηματίας να πληρώσει αυτά που πρέπει να πληρώσει και το κράτος να πάρει αυτά που δικαιούται να πάρει.
Συνομιλούμε...
Να μην υπάρχουν στρεβλώσεις ούτε από τη μία μέρια, ούτε από την άλλη.
Συνομιλούμε με τον κύριο Λευτέρη Ωρεόπουλο, που είναι ο πρόεδρος των Φοροτεχνικών Ελευθερών Επαγγελματιών Νομού Θεσσαλονίκης, αλλά ταυτόχρονα είναι και μέλος του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης, μιλάμε για 50.000 μέλη, και οικονομικός επόπτης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Και θέλω να ρωτήσω, αυτή η πρωτοβουλία που έχετε πάρει, κύριε Ωρεόπουλε, σε σχέση με τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, δηλαδή πώς ακριβώς με τον τρόπο σας θα ενισχύσετε, πέστε μας και μια κουβέντα για τις εκπτώσεις, πώς πήγε η ιστορία, που να ενισχύσετε την τοπική οικονομία, τους τοπικούς επαγγελματίες, τα τοπικά καταστήματα.
Κοιτάξτε, το επιμελητήριο είναι το επιμελητήριο του νομού. Τα μέλη έχουν αυξηθεί από τις 50.000, αυτή τη στιγμή έχουμε αγγίξει 60.000. Μέλημά μας είναι οι τοπικές αγορές να είναι ενισχυμένες, να μπορούν οι επαγγελματίες των αγορών να... Γιατί καταλαβαίνετε, όλοι δραστηριοποιούμαστε σε μια γειτονιά. Από εκεί ζούμε τις οικογένειές μας. Το επιμελητήριό μας έχει να κάνει κυρίως με τους μικροεπαγγελματίες. έμπορους,
ναι.
Λιανική καταστήματα, καφετέριες, εστίαση. Εδώ το επιμελητήριο με διάφορες δράσεις προσπαθούμε να τονίσουμε αρχικώς. Η μεγαλύτερη δράση που κάνουμε είναι ότι γίνεται διαφήμιση να τονωθούν οι αγορές της πόλης. Προσπαθούμε να φτιάξουμε κέντρα όπου θα μπορούν οι επαγγελματίες να ανταγωνιστούν τις μεγάλες αγορές. Κάνουμε παρεμβάσεις προς αυτό το σκοπό, ώστε να εγλύψουν οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν σε σχέση με τους μεγάλους εμπόρους, τις ανώνυμες, τις πολυεθνικές εταιρείες. Εδώ να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και σαν επιμελητήριο ξεκινήσαμε να κάνουμε τις θερμοκοιτίδες ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε νέους επαγγελματίες. Στην περίοδο της έκθεσης παρέχουμε μέσω επιδότησης χώρο ώστε να μπορέσουν τοπικές επιχειρήσεις να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους μέσα στην έκθεση τους εκθέτες που θα έρθουν. Και γενικώς προσπαθούμε να κάνουμε δράσεις
έτσι,
που θα τονώσουν την τοπική αγορά και θα ενισχύσουν το εισόδημα των επαγγελματιών.
Κάνουμε παρεμβάσεις. Ναι, ναι, πέστε.
Παρεμβάσεις σχετικά με τα μισθώματα τα οποία όπως θα γνωρίζετε τις τελευταίες περιόδους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών έχουν μεγαλώσει. Σε πολλές των περιπτώσεων δεν εφαρμόζεται η κρατική μέρημνα ώστε να υπάρχει το πλαφόν της αύξησης στο 3%. Και βρίσκουμε ιδιοκτήτες να ζητάνε 30, 50 και 100% παραπάνω αύξηση στο ενίκιο. Κάτι που οδηγεί σε λουκέτο επιχείρησεων.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους Θεσσαλονίκης, και Τσιμισκή και Εγνατία και Μητροπόλεως κλπ, βλέπουμε πολλά κλειστά καταστήματα.
Ναι, γιατί και εγώ θα αναφερθώ και σε ένα μεγάλο χρόνο που υπήρχε στον άξονα του μετρό.
Ναι.
Γιατί οι επιχειρηματίες εκεί κάναν μεγάλη υπομονή με τις λαμαρίνες μπροστά στα μαγαζιά τους. Με μεγάλο κόπο κράτησαν άνοιξες τις επιχειρήσεις, αλλά με το που άνοιξε ο δρόμος παρουσιάστηκε το φαινόμενο των ιδιοκτητών των ακινήτων να ζητάει, σου λέει, ανέβηκε η εμπορική αξία, έχουμε μετρό πλέον, έχεις επισκεψιμότητα. Κλήρωνε για παράδειγμα κάποιος 1.000 ευρώ σε εκείνη την περίοδο, ξαφνικά τα ενίκια ζητήθηκαν 3, 4, 5.000.
Μάλιστα.
Το ίδιο γίνεται και στους κεντρικούς και σε άλλους κεντρικούς δρόμους, όπως είπατε, Τσιμισκή, αλλά και στις γειτονίες.
Ναι.
Εκεί οι Δελφόρ, είναι... Μακεδονίες, στην ανάληψη και στην περιοχή, τα βλέπω κάθε μέρα.
Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
Μετά υπάρχει το θέμα ότι κάποιοι ζητάνε, οι παλιοί επιχειρηματίες ζητάνε αέρα για να μπορέσουν να πούν, ή και οι ιδιοκτήτες ζητάνε αέρα για να μπορέσει να μπει η επιχείρηση. Κάτι που εμείς ζητάμε να επανέλθουμε εφόσον φύγαμε και από τα. Έχουμε τελειώσει από την Επιτροπή και τα μνημόνια, να επανέλθουν οι επαγγελματικές μισθώσεις στα προμνημονίων δεδομένα.
Έτσι.
Δηλαδή να υπάρχει η προστασία του επιχειρηματία, να υπάρχει ένα πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων, να μην μπορεί ο επιχειρηματίας ανά 2 ή 3 χρόνια να σπάει το συμβόλαιο ο επιχειρηματίας, ο ιδιοκτήτης, ζητώντας υπέρογγες αυξήσεις, και να επανέλθει η προστασία της δωδεκαετίας όπως ίσχυε και πρώτο μνημονίο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πολύ σημαντικά.
Έχουμε ως επιμελητήριο έχουμε κάνει και ειδικές προτάσεις προς την κυβέρνηση. Μία από αυτές είναι η μείωση του ΦΠΑ, την οποία την έχουμε στοιχειοθετήσει με πάρα πολύ ωραία μελέτη.
Εν ώψη της ΔΕΘ κιόλα. Είναι σημαντικό αυτό. Για να δούμε. Ναι, ναι. Έχετε κάνει πρόταση.
Η συγκεκριμένη πρόταση έχει ένα χρόνο που την έχουμε δουλέψει αρκετά. Πρόταση η οποία θα αντικρούσει το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η μείωση θα πάει στις τσέπες των επαγγελματιών, αλλά πραγματικά θα δώσει μείωση στο τι ξοδεύει ο καταναλωτής. Όπως έχουμε ζητήσει την κατάργηση της προκαταβολής για τα φυσικά πρόσωπα.
Ωραία.
Και την μείωση αυτή στα νομικά πρόσωπα. Γιατί ξέρετε, μια επιχείρηση βγάζοντας σήμερα κάποια κέρδη πρέπει να πληρώσει και ένα μεγάλο ποσό προκαταβολής για την επόμενη χρονιά που δεν θα ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα, απλώντας της μεγάλη ρευστότητα. Αυτά είναι μέτρα που προτάθηκαν και στον Υπουργό Ανάπτυξης, θα προταθούν και στον Πρωθυπουργό εν ώψη της ΔΕΘ, με σημαντικότερη πρωτοβουλία αυτή για το ΦΠΑ, όπου θα μπορέσει, αν εφαρμοστεί το πλάνο μας, ο καταναλωτής να δει μείωση στο τι ξοδεύει, να μπορέσει να ενισχύσει το καλάθι του, να πάρει παραπάνω πράγματα, αλλά και ο επιχειρηματίας να μπορέσει να πουλήσει την προμάτια του πιο
ωραία.
Εύκολη.
Κύριε Ροπλή, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Ήταν ιδιαίτερο σημαντικά και χρησιμότατα αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, θα το δούμε στην επόμενη επικοινωνία μας. Μας ρωτούν δηλαδή για το αυξημένο κόστος στις οργανωμένες παραλίες και αν αυτά τα ντρόουν που βάλαν στις παραλίες και τα pitch bar όντως με πρόστιμα και λουκέτα αντιμετωπίζεται, αλλά στο μεταξύ πληρώνουν τις Παναγιά στα μάτια. Για να πάει μια οικογένεια 4-5 ατόμων σε μια ομπρέλα, σε μια σεζλόν κλπ. Πρέπει να πληρώσει τις Παναγιά στα μάτια, που λέει ο λαός
μας. Το ξέρουμε.
Έχει το κόστος.
Έτσι, έτσι, έτσι. Θα τα πούμε όμως την επόμενη φορά.
Όλοι το βλέπουμε.
Σας
ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρεόπιλε.
Καλή Παναγία σε όλους.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.